ilusión do cotián. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué.
A xente dicía que eu era unha muller rara porque vistía pantalóns axustados e botas militares en lugar das saias que as señoritas levaban daquela. E aínda por riba, anda co pelo curto como se fora un rapaz, murmuraban as miñas veciñas. E non dicía que eu andaba co crego nas viñas porque era meu tío, que si non... Pero ti me dirás, se non é para ser rara. Quedei orfa moi nova, era filla de militar e mandáronme desde Cádiz, onde nacín, a casa do meu tío crego, a Lérez, don Leandro del Río, que a pesar de eso de ser crego vivía cunha muller e dos fillos no convento. Así que dime ti, que logo eu era rara. Todo porque eu non levaba saia, porque cortábame a mí mesmo o pelo ben curtiño e porque pintaba unha raya nos ollos ben longa, como a que levaba listelo en Cleopatra. Mesmo lle sorprendía que andase por Pontevedra nunha bici adornada con fitas de cores. Ainda que realmente o que a eles lles horrorizaba era que a mí non me gustaban os homes. Eso probablemente non me mandou a cadea na España gris do franquismo polo meu tío, que a pesar de tres fillos, mesmo con dúas mulleres distintas, era moi do réxime. E ata foi dos que andou polas escolas poñendo crucifixos que quitaran os republicanos por aquelo da escola laica. Eu tamén era mestra, non sei se polo dixen. Penso que por decir non dixen nin o meu nome. Chamo María del Carmen del Valle del Río, ainda que todo o mundo me coñece como Carmiña. Tín clases particulares en San Vicente e Cerponzóns, e sobre todo tiña pequenos que non podían pagar porque eu os que non tiña non lles cobraba. Digo, che, que a escola foi o mellor que me pasou na vida, porque onde os outros vía unha muller excéntrica, as criaturas son unha mestra garimosa, entregada. De feito, cando deixei a escola, fuxín daquela sociedade que nunca me aceptou, que pasei os últimos anos da vida rodeada de cans e gatos, que se estalles igual como vayas vestida.
Saludos en este programa do Gris o Violeta. Imos quedar cunha figura dunha muller pioneira, María del Carmen del Valle del Río, coñecida como señorita Carmiña. E para falar desta muller rompedora máis, sen dúbida, temos nos estudios de Pontevedra Viva Radio a Juan José Esperón, que é o secretario da Asociación de Vecinos O Chedeiro de Cerponzóns. Benvido, Juan José.
Hola, bons días.
E gracias por achegarnos, axudarnos a coñecer a persoa.
Gracias,
de
gracias.
Carmiña del Valle.
Gracias a vos por a invitación.
Porque a túa vinculación con Carmiña foi como alumno, ¿no? Cando
sí.
Ela estaba de maestra ali en Cerponzóns.
Sí, foi máis ben en Brán. Recordo de sendo moi pequeniño eu que miña nai pois me enviaba con outros veciños que tiña ali ao lado, con Manolo e con máis Lito, recordo moi ben. E íbamos á casa dela e ali pois en Brán ela nos daba as primeiras clases que recibimos de pequeniños, sí.
Escoitábamos en esa biografía algunas pinceladas da súa vida. Unha muller que en calquera aspecto non o tivo fácil nese momento da súa vida. Estamos a falar eso dunha muller que queda orfa moi noviña, que ven a vivir co seu tío, un crego tamén, coas súas particularidades.
Tamén, sí.
Que no seu aspecto, na vestimenta, na forma de ser, non era unha muller do
no,
momento.
No.
Tivo que ser duro, ¿no? Fazer fronte pues, a tantas vicisitudes.
Sí, supoño que sí. Eu era un neno en esas cousas, non me fixaba nelas, ¿no? Sí me fixaba que era unha muller que non era en no aspecto dela igual ás demais, a miña nai, as veciñas. A vestimenta dela marcaba algo. Algo me decía de que esa muller, pois para min, sendo un neno, admiraba xa estaba máis adiantada que nós nos tempos, uh-huh. que xa tiña outras miras.
Uh-huh.
E así foi, que me marcou moito na enseñanza, na pouca enseñanza que estuve ali, porque depois xa empecé no colexio, no?
Uh-huh.
Pero me marcou moito a miña vida de pequeno, de maior tamén, uh-huh. claro.
Porque, Juan José, como comeza a túa vinculación neste proxecto do Gris o Violeta?
Ben, comeza cando fai uns meses na Concellería de Patrimonio Histórico, a cargo de Luis Bará, organiza a exposición do Gris ao Violeta. Eu xa tiña pois, falado coas compañeiras da asociación de facerlle algo a profesora Carmiña. Unos ondeores por facerlle ese homenaxe á nosa veciña profesora, pois acrecentouse con mirando que ela estaba tamén, era unha das mulleres que ali se homenaxeaban, non? Na Plaza da Ferrería.
Uh-huh.
As palabras de Bará sobre as mulleres que ali foron homenaxeadas, de poñelas en primeiro plano por todo, por o que pasaron nas súas vidas, pois foi-me moi adentro do corazón, non?
Uh-huh.
Entonces, para moito de nós, Carmiña foi a primeira profesora que tivemos. Foi unha muller que nos enseñou as primeiras letras e os primeiros números. Desde a asociación pois queremos facerlle pois ese merecido homenaxe no lugar onde viviu e onde impartiu as súas clases, pois unha placa, un cartel, algo que este ali, que os maiores, cando pasemos por ali, a recordemos, e cando os nosos nenos e nenas da parroquia pois sepan tamén pois o pasado desta muller, pois se cadra pois de algunha muller máis que hai na parroquia tamén, non?
Uh-huh.
É incomprendida por algúns. Esta muller foi, como dicían, era moi rara, parecía un home, pintábase demasiado, vestía moi extravagante, fumaba, mira ti, fumar, daquela, claro. Pero ainda así, os veciños confiaban nela, confiaban porque mandaban os rapaces xunto dela. Entonces algo tiña, miraban que estaba capacitada para empezar a enseñarlle as primeiras letras, os primeiros números aos rapaces.
Uh-huh.
Pois os que a recordamos, eu falando así con veciños, que a recordan, pois todo o mundo a recorda con moito respeto e con moito agarimo.
Uh-huh. E tiña que ter algo especial cando a súa pegada quedan persoas da túa xeración, ¿no? Que a lembrades con ese agarimo.
Sí, efectivamente. É dicir, era un ser especial en ese aspecto. Era algo diferente, era a primeira muller pois que eu lembro con moito cariño por ese motivo, ¿no? Porque foi a que me enseñou moitos valores da vida.
Aí quería incidir tamén, ¿no? Porque por lo que eu estaba a ler, dicía que o lugar onde daba as clases xa parecía máxico, ¿no?
Sí, para min era máxico, é dicir, ir a un sitio que non é a túa casa, que estás de pequeno sempre xogando por aí por a casa, e que te manden a casa de outra persoa, dice, a ver onde vou ir, ¿no? Entonces recuerdo que en verano pues ela tiña ali un pequeno xardín, había feito un xardín nun hueco, unha mesa con unhas bancadas e ali estábamos. Ali era unha zona para nós especial, claro, estábamos contentísimos de non era un típico colexio dunha casa metidos ali, ¿no?
Ajá. E non só ensinaba números e letras, sino tamén, como dicías, valores.
Sí, moitos valores. Un deles, por exemplo, o amor aos animais, porque ela estaba rodeada sempre de animais, de todos os animais, e,
uh-huh.
Que sufría, se perdía algún animal, algún can, que tiña moitísimos. Iso era unha das premisas dela, de o cariño que lle tiña a todos os animais. As plantas, inclusive, tiña un xardín cheo de plantas, de cantidad de plantas, sí.
Uh-huh. Que queda daquela casa, Juan José?
Pois quedan unhas ruínas, prácticamente, o que é a estrutura da fora, unhas pequenas pinturas, porque recordo que a casa dela, pois un día debeu de poñerse a pintala, porque ela tamén traballaba de pintora ou de o que fixera falta, non? Recordo tamén unha anécdota que me contou unha veciña que ela tiña unha pequena navalliña e con esa navalliña iba facendo figuras de madeira. E a casa me ven moito a mente porque as pedras da casa estaban pintadas de cores. É dicir, cada pedra tiña un cor. Unha pedra vermella, a seguinte pois era amarela, a outra era verde, a seguinte azulón, a outra vermella. É dicir, sí, a casa era moi, moi espectacular. Uh-huh. Pois imagínate, naqueles tempos, dicir, esta muller está loca, que fixo aquí na casa, non? Uh-huh. Pero era un punto de diferenciación de como ela miraba a vida, seguramente.
Uh-huh. Sin embargo, parece ser que había moita diferencia frente a esa vitalidade, esos cores da parte exterior, e como era dentro, ¿no? Tamén podría ser un reflexo de sí mesma.
Pois podría ser, sí, porque dentro recordo, para empezar, non todos os rapaces entraban na casa dela, ¿eh? Solamente con aqueles que tiñan moita confianza, moito, e tiñan un cariño. Si a casa entrabas era máis ben oscura, tiña uns cortinóns de color vermello, tiña aquelas paredes con uns cuadros enormes do seu avó que foi militar, tiña moitas armas, tiña aquela cama con as cabezais de madeira que estaban traballados que, con figuras de serpentes, es decir, impresionábache uh-huh. Ver desde afora aquel colorido e despois dentro pois ese cambio total, ¿no?
Uh-huh. Dites moitas anécdotas, lembranzas de persoas da parroquia, ¿no?
Sí, sí.
Que teño, teñen a súa mente a Carmiña.
Sí, teño que agradecerlle moito aos veciños da parroquia que colaboraron neste traballo, porque claro, os meus recordos son moi puntuais, son recordos que a outros veciños lle pasou algunha outra cousa coa vela que me foron contando eu sai moi, moi graciosos tamén, sí.
Uh-huh. Podemos escoitar alguno?
Sí, hai un que teño que me causou moita gracia, que me contou un veciño, un Moncho. É así, coméntame, Moncho, que unha vez xunto ao seu irmánlito un día fixaronlle unha trastada á súa veciña, a Carmiña. Resulta que eran nenos e cortaronlle unha orella ao seu gato, imagínate. E ainda así, se recorda como se fose o seu gato, chamábase Chirolo. Pois estuvo durante días a profesora Carmiña buscando por él, pois tiña xa xuradas, aunque se levaba moi ben, que era veciño o máis cercano. E recordo que me dicía Moncho, sabes, eu, sendo pequeno, sempre me asomaba a ver o que estaba facendo, porque tiña a costumbre, así en verano, de cociñar fora. Tiña unhas pedras ali, unha tixola, facía a veces tortillas de pan. Encantaba, uh-huh. O rapaz encantaba a tortilla de pan, uh-huh. E iba ali e daba un trozo de tortilla.
Uh-huh.
Recordei tamén que, de vez en cando, pois a miraba facer como un rituais. Facía uh-huh. un rituais. Tiña como un gorro de lá, como parecido aos que usan os peruanos, sabes?
Sí.
E ali a miraba ela facer pois un ritual, que él non sabía de que iba a cousa, pero bueno, ali a miraba, sí.
Uh-huh. Una persoa e de particular e de feito me contabas que aínda hoxe cando ven alguén pues sí, eso, sí. Con un aspecto
sí,
diferente,
que salga un pouco do habitual, xa lle queda aí. Mira, esta parece esa señorita Carmiña, aunque pues moita xuventud dirá quen era a señorita Carmiña, claro.
Ajá.
Pero bueno, quedou aí ese
uh-huh.
sí.
esa pegada,
es pegada
desta muller.
Sí.
Cariño entre os nenos, penso tamén que entre os veciños, ¿no? Polo que estás a contar,
sí, sí.
Que a todas esas diferenzas, pero era unha muller que tamén guardaba as distancias, ¿no?
Sí, é dicir, tiña o seu carácter, era un carácter que mantiñase aquel respeto con ela, pois, bueno, pois a súa condición sexual seguramente pois se indicaba de que pois tiña preferencia por as mulleres, ¿no?
Uh-huh.
Había algún veciño pois que facían, eu iso teño escoitado na taberna dos meus pais, non? De
uh-huh.
comentarios, de facer os veciños apostas entre eles, a ver quen iba á casa de Carmiña e poder
uh-huh.
entrar na casa dela, e bueno. E bueno, pois sí, chegou a haber apostas e chegou algún veciño pois a acercarse á casa dela, pero inmediatamente ela se...
Saiu escaldado.
Sí, 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 sacaba de escopeta, porque tenía unha escopeta, pegaba dos tiros ao aire, e o veciño corría por ali, por a corredoira que non existía. Sí, sí, sí. No, no, tiña o seu carácter.
Pese a todo, Lía tamén que nos derradeiros anos da súa vida estaba moi soíña.
Sí, ela despois de estar en Cerponzóns estaría, pues, hai que me dice sobre 15, outros 20 anos aproximadamente, andaría por aí. Pois marchouse para Lérez, ali estuvo coa familia, pero despois foise quedando sola e despois, quizáis porque era incomprendida por a maioría, porque se sentía mellor pois cos seus cans, pois se foi encerrando, foi quedándose cos seus cans e os seus gatos, e non quiso saber moito máis da vida.
Faleceu no 91.
Sí, no 91. Foi unha morte no mes de decembro, recordo que fora no mes de decembro. Sei que no funeral acompañaron a pé, que non se doitaba xa a facer, pero levaron a desde a súa casa á igrexa de Lérez a pé uns veciños, sí.
Juan José, dende a asociación comentabas que estabas a preparar unha exposición na que Carmiña terá o seu oco.
Sí, nos unha das premisas que temos na asociación, pois é en colaboración con o Concello de Pontevedra, pois é de no local social que temos, un novo local social, de ter pois nas paredes do local pois é unha exposición de fotografías antigas, pois uns guións de esas significado desas fotografías, non, da historia da parroquia en si. E tamén, pois, queremos poñer algún persoaxe, entre eles, por suposto, vai estar Carmiña.
Temos datas?
O tema está aí facéndose, pero non hai datas porque queremos facelo ben, é un traballo que leva o seu traballo, porque a da asociación somos poucos, temos a nosa vida, temos que ir levando poquinho a poquinho, sacando informes, sacando... bueno... A veces a vista xa non pode máis de tanto que andamos investigando por aí.
Pois, Juan José, moitas gracias por achegarnos a estes micrófonos a figura de María del Carmen del Valle, a señorita Carmiña.
Carmiña.
Moitas gracias.
Gracias a vos, moi amable.